Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Pavarësisht masave të marra nga policia e Kosovës, numri i viktimave në trafik vazhdon të mbetet i lartë. Qindra raste për korrupsion janë duke u trajtuar nga mekanizmat e drejtësisë në Kosovë. NATO ja nisë sërvitjet më të mëdha ushtarake prej përfundimit të luftës së ftohtë. Por këto dhe detajet të tjera më vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës Palekaj ka refuzuar të zhvilloj vizitën e paralajmëruar në komunën e Graçanicës, pasi kjo e fundit ka refuzuar të vendosë simbolet shtetërore të Republikës së Kosovës në hapësirat, ku është planifikuar të mbahet takimi. Në një komunikat për mediat të kësaj ministrie është thënë se për Lekajn dhe kabinetin e tij është e papranueshme të gjenden në një institucion që nuk identifikohet me simbolet e shtetit që i përkasin Kosovës. Përveshtirash në komunikat është thënë se ministri i Infrastrukturës do të jetë edhe më tutje afër qytetarëve të kësaj komune. Komune e Graçanicës udhëhiqet nga Sergjan Popovic. Presidenti Amerikan Donald Trump u gabërthirje medjave të ndalin armicina pa fund, pasi disa pako me material shpërthyes janë nisur drejt adresave të figurave të larta politike. Ai ka bërë këto deklarata pasi pakot janë dërguar në zyrën e CNN-it në New York dhe demokratëve Barack Obama dhe Hillary Clinton. Asnjëra nga pakot nuk ka shpërthyer, mirë po FBI-a ka nisur kërkime për të kuptuar kush qëndron brapa dërgesave. Kritikët e presidentit Amerikan i kanë cilësuar deklaratat e fundit të Trumpit hipokrite, me që ai shumë shpesh shprehet me fjalor brutal kundër kundërshtarëve të tij dhe shtypit. Ndërkohë presidenti i rrjetit televiziv CNN Jeff Zucker ka kritikuar Trumpin dhe sekretaren për media të shtëpisë Barth Sarah Sanders, që sipas tij nuk kuptojnë që fjalat vlejnë. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio i ka cilësuar tentimet për sulme ndaj CNN-it dhe demokratëve si akte terrorit. Presidenti Rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se tërheqja e Washingtonit nga traktati për armët bërthamore i nënshkruar dekada më parë mund të nxisë garë armësh dhe se Kremlini do të paraqes vendimin amerikan para kombeve të bashkuara për një votim simbolik. Duke u përgjigjur vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga pakti vitet 1987 për raketat me rreze të mesme veprimi, Putin ka thënë më 24 tetor se Shtetet e Bashkuara tashmë kanë braktisur edhe traktatin për raketa antibalistike më 2002 dhe nuk kanë treguar gatishmëri për të diskutuar ndonjë traktat të ri. Putin ka thënë se dëshiron të diskutojë këtë çështje me Trumpin më 11 nëntor në Paris, pasi të dy liderët do të jenë pjesë të ceremonisë së shënimit të 100 vjetorit të përfundimit të luftës së parë botërore. Kryeministri italian Giuseppe Conte i ka bërthirë Bashkimit Evropian përheqje të sanksioneve kundër Rusisë, duke thënë se ai është i përkushtuar për të rritur lidhje tregtare me Moskën pavarësisht sanksioneve. Në udhëtimin e tij të parë në Moskë, prej kur ka nisur udhëtimin në muajin qershor, Conte e ka cilësuar Rusinë si lojtar global të rëndësishëm dhe ka ftuar Putinin që të vizitojë Italinë. Lideri italian ka thënë se beson që ndarja në mas të BE-s dhe Rusisë për shkak të konfliktit në Ukrainë që ka nisur më 2014, tashmë vetë se ka zgjatur shumë andaj ai do dëshiron të largoheshin sanksionet. Megjithatë, Conte nuk ka pranuar të flasë për atë nëse Roma është e gatshme për t'u vënë veto sanksioneve të reja kundër Rusisë, që pritet të diskutohen mes liderëve të BE-s në muajin dhjetor. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mekanizmat e drejtësisë në Kosovë thonë se janë duke shqyrtuar 500 lëndë që lidhen me korrupsionin. Zyrtarët në prokurorinë e shtetit thonë se lëndët po kryen me efikasitet, duke vënë theksin te krimet e rënda ekonomike. Për më shumë detaje dëgjojmë kronikën e Arton Konushevcit.
Mekanizmat e drejtësisë në Kosovë thonë se aktualisht kanë në proces mbi 500 lëndë që po trajtohen dhe ndërlidhen me rastet e dyshuara të korrupsionit. Në këto lëndë janë të përfshira më shumë se 750 persona të dyshuar. Në prokurorinë e shtetit thonë se me efikasitet po kryhen gradualisht të gjitha lëndët që kanë të bëjnë me krime të rënda ekonomike. Kryeprokurori i shtetit ka një njësit të veçantë që funksionon si komision mbikëqyrës për zbatimin e planit të veprimit 2016-2018 për korrupsion dhe krim ekonomik. Prokurorja Laura Pula, që është pjesë e këtij njësiti, tha për Radio Evropa e Lirë se po kryhen me efikasitet lëndët në nivel vendi.
Duke i referuar në muajorit të fundit, do të thonë janar 2018, shtator 2018, me pasi në nivel vendi kemi pasur në fillim të këtij viti, kemi pasur 588 lëndë, ndërsa kemi pranuar lëndë të reja për këtë periudhë kohore 294. Çka do të thotë, në fund të kësaj periudhe kohore kanë mbetur pa u kryer 315 lëndë me 754 persona. Nëse e shqyrojmë trendin e lëndëve të arritura me lëndë të kryera, atëherë mund të themi se për mbi 100% kemi arrit efikasitetin e kryerjes së lëndëve në nivel vend.
Ajo tha se në fund të kësaj periudhe kohore kanë mbetur të pakryera 114 lëndë me 351 persona. Prokuroria Pula tha se për shqyrtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin ka një përkushtim të shtuar në të gjitha prokurorit, por siç tha ajo në prokurorinë themelore të Prishtinës, është një nivel më i kënaqshëm.
Ne si komision konsiderojmë që në fund të vitit të mbesim të pakryera një numër shumë më i vogël i lëndëve se sa që kemi në këtë nënmulloshi. Ndërsa çështja tjetër duhet të vazhdohet tani edhe me vendime meritore nga ana gjykata.
Në Kosovë ekzistojnë mekanizma dhe organe për luftimin e dukurisë së korrupsionit përbazuar në raportet e organizatave ndërkombëtare dhe atyre vendore. Luftimi i kësaj dukurie mbetet ende në një shkallë mjaft të ulët. Blerim Kelmendi, drejtori i Departamentit për luftimin e korrupsionit në Agjencinë kundër korrupsionit, tha për Radio Evropa e Lirë se agjencia gjatë këtij viti ka trajtuar mbi 250 raste të dyshuara për korrupsion.
Mbi 90 raste kanë rezultuar me elemente të dyshimit për vepra penale kundër detyrës zyrtare dhe korrupsionit, duke përfshirë edhe mosdeklarimin dhe deklarimin e rrëmë të pasurisë. Po ashtu agjencia në aspekt parandalimit ka trajtuar 90 raste për parandalimin e konfliktit të interesit, ku prej tyre në mbi 25 raste shmohen konflikti i interesit, që dhe ka trajtuar 90 raste për parandalimin e korrupsionit në aktivitetet e prokurimit publik, duke nxjerr mbi 75 opinione parandaluese.
Shkalla e lartë e korrupsionit dhe krimit organizuar janë theksuar në pëthuajse të gjitha raportet ndërkombëtare, si dhe në raportet hulumtuese të organizatave vendore, si një prej problemeve më të mëdha të zhvillimit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në rrugët e Kosovës për 9 muaj kanë vdekur 90 persona në aksidente komunikacioni. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publike ka cilësuar situatën si alarmante, derisa në policinë e Kosovës thonë se janë duke punuar në vetëdijen e qytetarëve. Ky institucion ka krijuar edhe task force-n për parandalimin e aksidenteve në trafikun rrugor. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Rrugët e Kosovës vazhdojnë të marrin jetë njerëzish gjatë këtij viti për periudhën janar-shtator, aq sa ka të dhëna policia e Kosovës. Në aksident komunikacioni kanë humbur jetën 90 persona, prej tyre 35 janë shofer, 38 janë pasager, ndërsa 17 janë këmbësor. Në këto statistika nuk është përfshirë edhe rasti i fundit të një aksidenti në Prishtinë, kur një automjet kishte goditur dy këmbësore, e si pasoj një grua 30 vjeçare humbi jetën, kurse një tjetër është në gjendje të rëndë si pasoj e lëndimeve të marra. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik e ka cilësuar si alarmante gjendje në komunikacion dhe numrin e madh të aksidenteve, ku si pasoj kanë gjetur vdekjen qindra persona. Deri tani është ndërmarrë shumë pak në parandalimin e tyre, thuhet në një komunikat të këtij instituti, ku potencohet se faktori njeri është shkaktari më i shpeshti këtyre aksidenteve. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se që nga data 24 korrek, kur policia krijoi task force-n për parandalimin e aksidenteve në trafikun rrugor, është rritur numri i dënimeve të shqiptuara. Në kuadër të aktiviteteve parandaluese, policia e Kosovës ka angazhuar edhe patrullime policore me automjete civile, si dhe njësi policore që operojnë me dron. Me gjithë këto masa të ndërmarra, numri i aksidenteve nuk ka shënuar rënje.
Policia e Kosovës nga fushveprimi i saj si në aspektin parandalues edhe atë aktiv operacional ka punuar në vazhdimsi për një siguri më të madhe në trafikun rrugor. Qëllimi i këtyre angazhimeve policore ka qenë reduktimi i aksidenteve në trafik, në veçanti evitimi i aksidenteve me pasoja fatale në njerëz. Ju e dini që gjatë sezonit raportimet për rastet të humbjes së jetëve njerëzore kanë qenë shqetësuese dhe përpjekjet e policisë Kosovës kanë qenë të fokusuara jo vetëm në aspektin dëshkues për kundërvajtjet që shkelin rregullat, por edhe në nevojën e angazhimit dhe bashkëndrimit të aktiviteteve të gjithë mekanizmave tjerë institucional që kanë rol vendikim në vetëdijen e pjesëmarrësve në trafik.
Qytetarët thonë se policia e Kosovës ndonë se po ndërmerr aksione për parandalimin e aksidenteve, Këto aksione po zgjasin shumë pak dhe nuk po tregohen efikase sa duhet. Fisnik Ramadani, vozitës me profesion, tha se krahas ngasësve të automjeteve, edhe këmbësorët duhet të kenë kujdes, madje edhe në përvend kalimet për këmbësor, ku jo rall ka ndodhur, të jenë goditur nga veturat për shkak të mos respektimit të këtyre shenjave të komunikacionit.
Duhet me kanë matë kujdes shumë për shkak që si pasoj me madhe po vjen prej telefonave, po shfo që hiq ma ljarë se dje, po ta një aksident, më rru kinjoni më rapa dhe, kur dollëm më këshyrë se nuk u vrajtëm shumë, tha kesh në telefon, thjesht ai u tregu shumë real, po problemi ma i madhi po është prej telefonave.
Në anën tjetër, Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, bëri të ditur se ngritja e task forces në nivel shtetror mund të ndikojë që të rizvedien e njerëzve që janë pranë timonit.
Vetëm për këtë periudhë kohore, 10 mujore, konstatuar dhe më thonë vdekje në klinikën emergjente, deri dje kam qenë 24 dhe vdekja dhe më thonë pasagjerit apo këmësorit që pësoj dje në aksidentin rrugor në Prishtinë, 25 numrin e të lëndurëve si pasoj e aksidenteve në komunikacion.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ato janë njës të enjtën stërvitjet më të mëdha ushtarake prej përfundimit të luftës oftot. Sekretari përgjithshëm i kësaj aliance, Jens Stoltenberg, ka thënë se NATO-ja nuk synon përballje, mirë po kjo organizim është mesazh për secilin armik potencial të vendeve antare. Nëse zyrtarisht nuk është përmendur asnjë emër, Rusia ka qenë në mendjen e secilit. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Norvegjia do të jetë një koçire e stërvitjeve më të mëdha të kryera të enjtën nga NATO-ja prej përfundimit të luftës së ftohtë, duke i rikujtuar Rusisë që alianca mbetet e bashkuar pavarësisht dyshimeve që ka shpërfaqur në këtë aspekt presidenti amerikan Donald Trump. Më shumë se 50.000 ushtar, 10.000 automjete, 65 anije dhe 250 aeroplan nga 31 shtete do të jenë pjesë e stërvitjeve ushtarake të titulluara Trident Juncture, të cilat kanë për qëllim trajnimin e aliancës për të mbrojtur vendet antare nga agresioni. Në vjetet e fundit, ambienti i sigurisë në Evropë është përkeqësuar ndjeshëm, ka thënë sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në Norvegji. Këto stërvitje ushtarake dërgojnë mesazh të qartë për kombet tona dhe për ndonjë armik potencial. NATO-ja nuk kërkon përballje, mirë po ne jemi të gatshëm për të mbrojtur të gjitha aliatët tan kundër çdo kërcënimi, ka thënë ai para gazetarëve të Mërkurën. Donse, armiku potencial nuk është identifikuar zyrtarisht. Rusia ka qenë në mendjen e secilit. Ky shtet që nda një kufi prej 198 kilometrave me Norvegjinë në veri, ka përmendur vazhdimisht në vjetët e fundit fuqinë e saj ushtarake. Ushtria ruse ka aneksuar Krimenë, ka ndihmuar në destabilizimin e lindjes së Ukrainës, ka rritur kapacitetet ushtarake në Arktik dhe ka kryer stërvitjet më të mëdha të realizuara ndonjëherë në muajin shtator. Mirpo ambasada ruse në Oslo ka konsideruar stërvitjet e NATO-s antiruse. Një aktivitet i tillë është provokativ, edhe nëse tentoni të arsyetoni kinse është duke u realizuar për qëllime të pastra të mbrojtjes, është në deklaratën e kësaj ambasade. Përveç tjerash, Moska ka qenë e zemruar për muaj të tërë për rritjen e prezencës ushtarake të perëndimit në rajon. Kjo pasi Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë rritur numrin e trupave të tyre në Norvegji për t'i ambientuar me luftime në mot të ftohtë. Zëdhënësia e ministrisë e jashtme të Rusisë Maria Zakharova pati dënuar në muajin janar hapet e NATO-s duke premtuar se Moska do të marrë masa akmarse. Hapat të tillë të papërgjithshëm ndikojnë në destabilizim të situatës politike në veri dhe rrisin tensionet, pati thënë ajo. Ndërkohë, përveç 29 shteteve të NATO-s, pjesë stërvitjeve do të jenë edhe fqinjtë e Norvegjisë, Suedia dhe Finlanda. Për të monitoruar manovrimet e NATO-s të cilat zgjasin deri më 7 nëntor, janë ftuar edhe dy zyrtar ushtarak nga Rusia dhe Bielorusia. Stoltenberg ndërkaq ka thënë se shpreson që Rusia të shmang qasjen e rrezikshme. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.